Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հաստատվել է կորոնավիրուսի ևս 102 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը մոտենում է 3000-ին, մահացել է ևս 2 մարդ, վերջին տեղեկությունները օպերատիվ շտաբից։ ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հրավիրվել է հատուկ քնչական ծառայություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դրմփակ հանդիպում է ունեցել հնդիմադիր առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Վաշինգտոնն արձագանքել է Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ Ռուսաստանի արտգործնախարարի վերջին հայտարարություններին։ Ապրիլյան քարոզիա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը խորհրդարան է կանչել նախկին վարչապետ Կարեն Ղարաբեգյանին։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կլսենք ինչ զարգացումներ կան աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պայքարում, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այժմի վերջին։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 102-ով, հասնելով 2884-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 2 դեպք, պացիենտներից մեկը եղել է 78, մյուսը 66 տարեկան։ Ըստ առողջապահության նախարարության, երկուսն էլ ունեցել են ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ։ Մանրամասները ծրագրում։ Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովը խորհրդարան է հրավիրել նախկին վարչապետ Կարեն Ղարաբեգյանին, ով մարտական գործողությունից ամիսներ անց հայտարարել էր, թե եղել են բազմաթիվ դեպքեր, երբ ռազմատեխնիկան չի աշխատել անորակ վառելիքի պատճառով։ Շաբաթներ առաջ խորհրդանական այդ հանձնաժողով էր եկել նաև երրորդ նախագահ, այդ օրերին Գերագույն գլխավոր ժամանատար Սերժ Սարգսյանը։ Հանձնաժողովը լսել է նաև նախկին ու ներկա մոտ 1 տասնյակ պաշտոնյաների։ Կգա նախկին վարչապետը թե ոչ, դեռ հստակ չէ։ Հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը Ազատությանը տեղեկացրել է, որ Կարեն Ղարաբեգյանից պաշտոնական պատասխան դեռ չեն ստացել։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը գերազանցել է 3.820.000-ը, զոհվել է ավելի քան 265.000 մարդ։ Մահվան դեպքերի ամենամեծ թիվը շարունակում է գրանցվել Միացյալ Նահանգներում, ցուցանիշը հասել է արդեն մոտ 75.000-ի։ Եվրոպայում մահացության ցուցանիշով առաջատարը Մեծ Բրիտանիան է, ավելի քան 30.000 զոհ։ Ռուսաստանը վարակակիրների թվով այլևս 5-րդն է աշխարհում, առաջ անցնելով Գերմանիայից և Ֆրանսիայից։ Միայն վերջին 1 օրվա ընթացքում Ռուսաստանում արձանագրվել է 11.000 նոր դեպք։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայազգի Պատրիկ Հովակիմյանին առաջադրել է Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության տնօրենի գրասենյակը համակարգում է ամերիկյան հետախուզական և հակահետախուզական 16 գործակալությունների աշխատանքը, դրանց թվին է դասվում նաև կենտրոնական հետախուզական գործակալությունը CIA-ը։ Գրասենյակի գլխավոր խորհրդականի պաշտոնում Պատրիկ Հովակիմյանի նշանակումը դեռ պետք է հաստատվի Միացյալ Նահանգների սենատի կողմից։ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին կգլխավորի Ուկրաինայի բարեփոխումների ազգային խորհուրդը, որը նախագահին կից խորհրդատվական մարմին է։ Լուրը հայտնել է ինքը Սաակաշվիլին։ Պաշտոնավարման ավարտից հետո Ուկրաինա տեղափոխված Վրաստանի նախկին առաջնորդը շաբաթներ առաջ հայտարարել էր, թե Զելենսկին իրեն երկրի փոխվարչապետի պաշտոնն է առաջարկել, ինչը դժգոհության ալիք էր բարձրացրել Վրաստանում, որտեղ նա մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում։ Ավելի ուշ Սաակաշվիլի թեկնածությունը հավանություն չէր ստացել Ուկրաինայի խորհրդարանում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը վետո է դրել նախագահի ռազմական լիազորությունները սահմանափակող կոնգրեսական բանաձևի վրա։ Փաստաթուղթը, որն արգելում է Սպիտակ տան ղեկավարին ռազմական գործողություններ սկսել Իրանի դեմ առանց օրենսդիրների համաձայնությունը ստանալու, շրջանառության մեջ էր դրվել ամիսներ առաջ, երբ ամերիկյան օթուժի կողմից սպանվել էր իրանցի գեներալ Քասեմ Սոլայմանին, էլ ավելի սրելով երկկողմ լարված հարաբերությունները։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը բավարարել է ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովայի հերթական հայցը և պարտավորեցրել Բաքվին 6000 եվրո վճարել նրան անձնական կյանքի անձեռմխելիության և արդար դատավարության իրավունքը ոտնահարելու համար։ Իսմայլովան հայտնի է Իլհամ Ալիևի, նրա ընտանիքի և ադրբեջանի վերնախավի ունեցվածքի մասին հետաքննական հրապարակումներով և բացահայտումներով։ Տարիներ առաջ նրա անձնական կյանքի մասին տեսանյութեր էին տարածվել համացանցում, որոնք հետո օգտագործվել էին կառավարության վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցների կողմից լրագրողին վարկաբեկելու համար։ Վրաստանը մտադիր է արդեն հուլիսի 1-ից թույլատրել զբոսաշրջիկների մուտքը երկիր, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Գյորգի Գախարյան մանրամասնելով։ Մինչ այդ ծրագրում են բացել ցամաքային սահմանները և վերսկսել ավիաչվերթները։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Վրաստանում մինչ օրս կորոնավիրուսով վարակի 615 դեպք է արձանագրվել, մահացել է 9 մարդ։ Ամերիկացի փոփաստղ Մադոննան 1 միլիոն դոլար է նվիրաբերում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի ստեղծմանը։ Հայտարարելով այս մասին, երգչուհին տեղեկացրել է, որ ինքն էլ շաբաթներ առաջ վարակվել է համաշխարհային համերգաշրջանի ժամանակ։ Փարիզում ավելի քան 7 շաբաթ առաջ ես, ինչպես և իմ շոուի մասնակից բազմաթիվ դերասաններ հիվանդացել ենք։ Այն ժամանակ կարծում ենք, թե պարզապես ծանր հարբուխ ունենք, Instagram-ում գրել է 61-ամյա երգչուհին։ Այսքան է ժամի լրահոսից, օրվա նորություններին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Շնորհակալ ենք թողարկումը։Ինչպես լսեցիք, անցած 24 ժամում Հայաստանում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն ավելացել է 102-ով ընդհանուր առմամբ, արդեն շուրջ 1 շաբաթ է օրական արձանագրվում է ավելի քան 100 դեպք, ընդհանուր ցուցանիշը մոտեցել է 3000-ին։ Առողջապահության նախարարը երեկ ընդունել էր իրավիճակը, գնալով լրջանումը, չբացառելով, որ արտակարգ դրության ժամկետը կարող է կրկին երկարաձգվել։ Մինչ այդ պարետի որոշմամբ արգելվել է ելումուտը 2 համայնքներ, մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանից լսենք։
Անցած մեկ օրում Հայաստանում արձանագրվել է նոր կորոնավիրուսի 102 նոր դեպք։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության, ապակինվածները մոտ 2 անգամ քիչ են վարակվածներից, 50 մարդ է հիվանդանոցից տուն գնացել, մահացել է ևս 2 մարդ։ Այսպիսով, մարտի 1-ից վարակի բռնկման պահից ի վեր Հայաստանում վիրուսը 42 մարդու կյանք է խլել։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ մահացած տղամարդի քրոնիկական հիվանդություններ են ունեցել։ Մինչև օրս այլ հանգամանքներից մահացել է կորոնավիրուսով վարակված 9 մարդ։ Նրանց մահը ըստ առողջապահության նախարարության վրա է հասել ոչ թե կորոնավիրուսից, այլ ուղեկցող հիվանդություններից։
Մահվան դեպքերի վերաբերյալ հայտնեմ, որ պացիենտները եղել են 78 և 66 տարեկան, երկուսն էլ տղամարդ, ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ինչպես նաև նախորդ օրը արձանագրվել է մահվան 2 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։
Նիկողոսյանի փոխանցմամբ նախորդին տեստավորվել է 1088 մարդ, ընդհանուր առմամբ Հայաստանում ավելի քան 28000 տեստ է արվել։ Մարտի 1-ից սկսած, երբ Հայաստանում արձանագրվեց կորոնավիրուսի առաջին դեպքը, արդեն վարակվել է 2884 մարդ, նրանցից 1185-ն առողջացել է, իսկ այս պահին բուժվում է 1684 հիվանդ։ Այս օրերին միայն կորոնավիրուսով հիվանդներ ընդունող վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի գիտական կենտրոնի փոխտնօրեն Կարեն Գրիգորյանը խորհուրդ է տալիս հետևել բացառապես առողջապահության նախարարության տվյալներին և ցուցումներին, կոչ անելով պահպանել անվտանգության կանոնները։ Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումից հետո այս հիվանդանոցը վերապրոֆիլավորվել է։ Կենտրոնում այս պահին բուժվում է 141 մարդ, որոնցից 10 ծանր, իսկ 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում են։
Միայն մեր հիվանդանոցի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի կենտրոնի 114 տոկաբորբով հիվանդ ունենք, 141 հիվանդից, իսկ դա բավականին լուրջ ցուցանիշ է հիվանդության ծանրության և բարդության հետ կապված։ Հետևաբար նորից եմ կրկնում, ծիծաղել է, պնդում է, որ հիվանդությունը չկա, կամ վտանգավոր չի, կամ մտածածին է եւ այլն։
Շնչառական սարքին միացված հիվանդներից մեկն այսօր այլևս դրակարիքը չունի, ուրախությամբ նշեց բժիշկը։
Ոչ միշտ ենք ամեն օր չի, որ կարողանում ենք ուրախացնել լավ լուրերով։ Մեր հիվանդներից ծայրեղ ծանրերից մեկը միացված էր արհեստական շնչառության ապարատին և այսօր աճացել է ապարատից և շնչում է ինքնուրույն, դա նույնպես զեզակի դեպք է, որտեղ, ինչպես գիտենք, այդ արհեստական շնչառության ապարատին միացված հիվանդները շատ հաճախ այլ երկրով են ավարտում, միջազգային պրակտիկան դա ավելի հաճախ հանդիպող բան է, այնպես որ լուրը իրոք շատ ուրախալի։
Կարեն Պողոսյանը պատմեց, թե վիրուսի պատվաստանյութի բացակայության պայմաններում ինչպես են բուժում կորոնավիրուսով հիվանդներին։
Արդեն որոշակի փորձ կուտակվել է միջազգային բժշկագիտության մեջ այս հիվանդության դեմ պայքարի և կիրառում են ճիշտ ստանդարտները, ինչ որ զարգացած երկրներում դրանք հակավիրուսային դեղեր են, բակտերիալ դեղերի բակտերիալ ինֆեկցիան միանալու դեպքում, թոքաբորբերի դեպքում և նաև իհարկե վիտամինոթերապիա, ինֆուզիոթերապիա, բայց ասեմ ինչի մեջ խնդիրը և ինչպես կարելի է ճիշտ վարվել։ Առողջապահության նախարարությունը համապատասխան քննարկումներից հետո ընդունել է ստանդարտ ուղեցույց բուժման, ուղեցույցը միշտ վերանայվում է, միշտ կորեկցիա է արվում և ուղեցույցով առաջնորդվում ենք, և ես վստահաբար կարող եմ պատմել, որ ուղեցույցը արդարացրել է իրեն, ապացուցել է իր արդյունավետությունը, որտեղ խոսեմ մեր կենտրոնի անունից, որտեղ մյուս կենտրոնների վիճակագրության այդպես լավ չեմ դիրապետում։
Պողոսյանի խոսքով արդեն տուն են ուղարկել 150 հիվանդի, վահվան դեպք չեն արձանագրել։ Փոխտնօրենն ասաց, բժշկական անձնակազմից ոչ մեկ վարակված չէ, ըստ պաշտոնական տվյալների տարբեր բուժհաստատություններում մոտ 320 բուժաշխատող է վարակվել։
Եվ մարդ ունենալը չնայած որ մեր մոտ կան բոլոր գրեթե բոլոր հիվանդներ ուղեկցող հիվանդություններով են, որտեղ բաշխում այդպես կատարվեց նախարարության կողմից, բայց նաև շնորհակալություն եմ հայտնում ինչպես համախմբված աշխատանքի համար, որտեղ մենք ինչպես գիտեք օրթոպեդիայի կենտրոն ենք եւ վնասվածքաբանչան եւ վերապատրաստեցին մասնակիցները, ցանկություն հայտնեցին մնալու, օգնելու այդ միջին եւ կրշել բուժ պերսոնալը եւ փառք աստծո չունենք ոչ մի բարակվածության դեպք բուժ պերսոնալի շրջանում։ Զրո վարակվածություն։
Մայիսի 4-ից բարետի որոշմամբ չարգվեցին մի շարք սահմանափակումներ։ Արդեն աշխատում են բացօթյա սրճարանները, վարսավիրանոցները, մարզասրահները, ատամնաբուժարանները։ Սահմանափակումների չարգմանը զուգահեռ, սակայն, օրական արձանագրված դեպքերի թիվն ավելանում է։ Այսօր կառավարությունում տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ շտապօգնության տնօրեն Թագուհի Ստեփանյանը նշեց, սահմանափակումների մեղմացումից հետո կանչերը չեն ավելացել։ Երևանի շտապօգնության անձնակազմից 12-ը վարակված է, նրանք մեկուսացված են։ Ըստ Ստեփանյանի, կորոնավիրուսի այս շրջանում բախվել են որոշակի վարությունների, որոնք արդեն լուծվել են։
Դա բրիգադների, աշխատակիցների անվտանգության խնդիրն է, երբ ձեռք բերվեցին մեծականակ դիմակների, խալաթների միանգամվա օգտագործելու, այնուհետև արդեն համապատասխան հագուստ ձեռք բերելու։
Ստեփանյանը նշեց, որ մարտից մինչև մայիսի 6-ը Երևանի շտաբօգնությունը հիվանդանոցներ է տեղափոխել 2333 մարդու, որոնց մոտ կորոնավիրուսի վարակի կասկած է եղել։ Պալետի այսօրվա որոշմամբ մինչև մայիսի 9-ը կարաձգվել են Գեղարքունիքի մարզի վարդերի համայնքի մուտքերի ու ելքերի սահմանափակումները։ Մոտ 12,000 բնակիչ ունեցող քաղաքը փակ է ապրիլի 22-ից։ Մարզպետ Գնել Սանոսյանն ասաց, վիրուսի օջախը դեռ հայտնաբերված չէ։
Գզախյուրը բարձրել հետ կապված որոշակի խնդիրներ ունեցանք, որովհետև առաջինը գրանցվեց պոլիկլինիկայի բժշկուհու մոտ, բայց թե բժշկուհին որտեղից էր վարել, դա չկարողացանք պարզենք։ Այսօր տարածվել պոլիկլինիկայի որոշ աշխատակիցների, հիվանդանոցի բժիշկների եւ աշխատակիցների շրջանում եւ արդեն քաղաքում տարբեր մեծ քաղաքացիների մոտ։
Պարետի մեկ այլ որոշմամբ մայիսի 6-ից 10-որով փակվել է նաեւ Գեղարքունիքի դդմաշեն համայնքի մուտքն ու ելքը, այստեղ վարակի օջախ է հանդիսացել հուղարկավորության արարողությունը։ Ապրիլի 30-ից բաց են Շիրակի մարզի Մարալի և Զորակապ համայնքների ելքերն ու մուտքերը, այստեղ վարակված է 6 բնակիչ։ Համայնքները փակվել էին ապրիլի 18-ից, վիրուսը հայտնաբերվել էր Մարալիկի առողջության կենտրոնում, վարակվել էր 25 մարդ, որից արդեն 6-ն առողջացել է։ Ազատությանը փոխանցեց Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լեյլի Ասլանյանը։
Մենք 6 դուրս գրում ապակինում, անգնացել են եւս 14 օրատնային ինքնամեկուսացման։
3 առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը ընդունեց վիճակ գնալով բարթանում է եւ չի բացառվում, որ արտակարգության ժամկետը երկարաձգվի, այն ավարտվում է մեկ շաբաթից մայիսի 14-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր խորհրդարանում փակ դռների ետևում առանձնազրույց է ունեցել ընդդիմադիր առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ։ Ավելի ուշ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը տեղեկացրել է, քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ վերջին զարգացումները։ Ընդ որում, անցած ամիսներին Փաշինյանին ու իշխող ուժին կոչտ քննադատող Մարուկյանը նշել է, վարչապետի հետ զրույցը փարատել է իր մտահոգությունները։ Մանրամասները խորհրդանի մեր թղթակից Բեդավյանից լսենք։
Ինչ հարցերի շուրջ խոսեցիք։ Այսքան տևական ժամանակ շուրջ էիք խմում։
Ես ներողություն եմ խնդրում, ես հարցերին չեմ պատասխանում։
Փաշինյանը մանրամասներ չփոխանցեց Մարուկյանի խոսքով իր ու վարչապետի առանձնազրույցի թեման Ղարաբաղյան խնդրին վերաբերող մտահոգություններն ու շահարկումներն էին, թե Արցախը հանձնում են։ Վարչապետի հետ հանդիպումից հետո ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարն ասաց Արցախի հիմնախնդրի վերաբերյալ շահարկվող մտահոգությունները փարատված են։ Փաշինյան-Մարուկյան այսօրվա հանդիպման նախաձեռնությունը Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարինն է եղել։ Ներքաղաքական որևէ հարցի հավաստիացնում էր Մարուկյանը անդրադարձ չի եղել, իսկ իշխանական իմ քայլի եւ ընդդիմադիր Լուսավորի միջև արճակատումները վերջին շրջանում բավականաչափ էին։ Միայն մեկն ու ամենաաղմկահարույցը հիշեցնեմ՝ լեզվակռիվը Ալեն Սիմոնյանի եւ Էդմոն Մարուկյանի միջև, որտեղ փոխադարձ վիրավորանքների պակաս չզգացվեց։
Այն բոլոր հայտարարությունները, որոնք հրապարակային արվում են, դրանից դուրս որևէ բան չկա եւ ըստ էության Արցախի հարցը այն հարցն է, որ բոլորս էս առումով համախմբված ենք։
Այսինքն
այդ տարաձայնության այս մասով հարց չկա։ Երեկվա հարց ու պատասխանի ժամանակ նաև արված հայտարարությունը հայ ժողովրդի ցանկությունների հետ կապված, Արցախի ինքնորոշման, կարգավիճակի եւ այլն հետ կապված։ Այսինքն, մենք ժամանակ առ ժամանակ կարծում եմ կարիք կա նման քննարկումներ ունենալու, նման ճշտումներ ունենալու։ Կարճ կարող եմ ասել, որ ինձ համար Արցախի հիմնախնդրով այս պահին այն եղած շահարկումները, որոնք կան, դրանք բոլորը ինձ համար եւ ի սկզբան է փառատված էին եւ հիմա այլ առավել եւս փառատված։
Որ շահարկումները կնդրեցին
այն, որ ասենք հա բանը սեղանին, հա սեղանին, սեղանի տակ, սեղանի կողքին, մանրամասն խոսենք։ Արգոս նախար եթե լեսոլ վարչապետը։
Պարոն Մարուկյան, նա ասաց, որ սեղանին փուլային տարբերակ չկա, դրա դուք դրա համար է ձեզ հավարարել պատասխանը եւ ձեր անհանգստությունները
փառատված։ Ինչ որ ասեց, բնականաբար դրանք եթե հրապարակային հայտարարություններից դուրս գալու լինենք, դուրս կգանք։ Այսինքն հրապարակային ինչ որ ասում եմ, սա է, այսինքն այս պահին ես մտահոգություն չունեմ Արցախի հիմնախնդրի հետ կապված, առայն են ինչ որ Հայաստանում անդադար շարունակվում։
Իսկ սոցիալական
Էս այմ հայտարարություն։
Թող մեզ ոչ ոք չասի, ինչ ենք բանակցում, ինչ պետք է բանակցում ենք։ Երեք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարել էր Փաշինյանը, հավելելով, որ խոսում են Արցախի ինքնորոշման իրավունքի միջազգային ճանաչման մասին։ Քննադատությունը Ղարաբաղյան հարցով գլխավոր բանակցող Փաշինյանի հասցեին ահագնացավ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունից հետո։ Դե Ղարաբաղ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման քննարկումների հիմքում փուլային սկզբունքներն են։ Ընդ որում առաջին փուլումը Սերգեյ Լավրովի, պետք է ազատագրվեն Ղարաբաղի շուրջ մի շարք շրջաններ։ Պաշտոնական Երևանը շտապեց հերքել, թե 2018-ից ի վեր Հայաստանը չի վարում բանակցություններ, որոնք հիմնված կլինեն փուլային կարգավորման վրա։ Երեկ էլ ըստ Էդմոն Մարուկյանի արտգործնախարարին է զրույցի հրավիրել։ Հենց Զոհրաբ Մնացականյանին հղում անելով էլ ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը հայտարարեց.
Որևէ փաստաթուղթ չի բանակցվում։ Ես տենց գիտեմ, որ չկա։
Վարչապետին չի հարցրել։
Չեմ հարցրել, բայց ես գիտեմ, որ չկա։
Չի հետաքրքրել դրա մասը։
Ասում եմ, ես գիտեմ, որ չկա։
Ո՞վ է հարցրել։
Արտգործնախարար, դու Լավրովին ես հավատում, թե Զորաբ Մնացականյանին։ Ես Զորաբ Մնացականյանին եմ հավատում։
Իսկ հանուն
ես հավատում եմ Հայաստանի արտգործնախարարին։
Okay։
Լավրովը ինչ որ ասելա,
ռազմավարական դաշնակիցն
է։ Իր ասելիքը կմեկնաբանի եւ մեկնաբանելա մեր նախարարությունը։
Արցախյան հիմնախնդիրը այսօր կարծիք հայտնեց Մարուկյանը։ Լուծումից հեռու է։
Եթե ինչ որ որոշում կլինի, կգան խորհրդարան, այդպես հայտարարեց։ Արցախ եւ նաեւ հրապարակային կսկսեն քննարկումներ։ Ես կարծում եմ, որ դրան դեռ մենք շատ երկար սպասելու ենք, որովհետեւ այդպիսի որոշման հանգել, որ բոլոր երեք կողմերին էլ բավարարի է, բոլորին համար, բոլորը համակարծիք լինեն, դա է ինչքան ժամանակվա խոսակցություն։
Վարչապետը երկրորդ օրը ազգային ժողովում մասնակցում էր կառավարության ծրագրի կատարողականի քննարկումներին։ Նրա եւ Մարուկյանի հանդիպումը հենց ընդդիմադիր պատգամավորի սենյակում է կայացել, սեղանին սուրճ է եղել։
Սև դարը։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Համաճարակի այս օրերին, երբ կորոնավիրուսից բացի բոլոր թեմաները կարծես սառեցվել են, Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ քննարկումները կրկին ակտիվացան Ռուսաստանի արտգործնախարարի նախաձեռնությամբ։ Փաստացի խախտելով բանակցությունների գաղտնիությունը պահելու սկզբունքը Սերգեյ Լավրովը շաբաթներ առաջ պնդեց։ Մեկ տարի է կողմերը ակտիվ քննարկում են կարգավորման իր առաջարկած նախագիծը, որը հիմնված է փուլային տարբերակի վրա և ենթադրում է առաջին հերթին հայկական ուժերի դուրսբերում Ղարաբաղի հարակից տարածքներից։ Պաշտոնական Երևանը նույն օրնիսկ հերքեց Լավրովի այս պնդումները, նախորեին էլ դրանց արձագանքել է Միսկի խմբի մյուս համանախագահող երկրի, Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտը։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ամերիկյան պետդեպարտամենտում վստահ չեն, արդյոք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի վերջին հայտարարությունները կարող են նպաստել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման։ Այս մասին նախորդին Միացյալ Նահանգներում գործող Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի կազմակերպած համացանցային քննարկման վեբինարի ընթացքում հայտարարեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուարի փոխտեղակալ պետդեպարտամենտի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով բյուրոյի ներկայացուցիչ Ջորջ Քենթը։
I'm not going to comment on what the Russian foreign minister has to say. He has a lot of unhelpful things to say about many situations.
Ես չեմ պատրաստվում մեկնաբանել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունները, կարող եմ միայն ասել, որ նա մի շարք իրավիճակներին վերաբերող բազմաթիվ ոչ այնքան օգտակար հայտարարություններով է հանդես եկել։ Վերջինն օրինակ վերաբերում էր Դոնբասում ստեղծված կացությանը եւ հնչեցվեց Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի արտգործնախարարների նախորդ շաբաթ կայացած զրույցից հետո, հայտարարում էր Ջորջ Քենթը, մեկ անգամ եւս ընդգծելով, որ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ ամերիկյան դիվանագիտության գլխավոր նպատակներից մեկը հակամարտող կողմերի միջև երկխոսության խթանումն է։ Մենք ակտիվորեն ներգրավված ենք գործընթացում, օժանդակելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների երկխոսության ծավալմանը։ Խաղաղ կարգավորման հիմքում են Հելսինկիի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքներ, այն է հարցի ուժային լուծման բացառում, տարածքային ամբողջականություն, ինչպես նաեւ ազգերի ինքնորոշման իրավունք։ Լեռնային Ղարաբաղի դեպքում այս սկզբունքները կողմերը տարբեր կերպ են մեկնաբանում, նշում էր ամերիկացի դիվանագետը, հավելելով նաև, որ արդեն գրեթե 100 դար է, ինչ հակամարտության բոլոր կողմերի շահերի ապահովումը բանակցային գործընթացի առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերներից մեկն է։
Has been the challenge for over a quarter century.
Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի կազմակերպած քննարկման ընթացքում պետ դեպարտամենտի բարձրաստիճան Պաշտոնյան բավական մանրամասնորեն անդրադարձավ նաև Հայաստանի ներքին կացությանը, մասնավորաբար այն առաջընթացին, որ արձանագրել է երկիրը թավշի հեղափոխությունից հետո.
I think Armenians can be justifiably proud of their peaceful efforts.
Կարծում եմ, որ հայերն արդարացիորեն կարող են հպարտանալ էական համակարգային փոփոխությունների հասնելուն ուղված իրենց խաղաղ ջանքերով։ Երկու տարի է արդեն, ինչ Փաշինյանը ստանձնել է վարչապետի պաշտոնը, 1.5 տարի է անցել խորհրդարանական ընտրություններից, որոնց ընթացքում նրա կուսակցությունը գերակշիռ մեծամասնություն ստացավ, և այն, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք Հայաստանում, իրական առաջընթաց է համակարգային փոփոխություններին միտված։ Այժմ քննարկումներ են ընթանում ոստիկանության հիմնարար վերափոխման և ներքին գործերի նախարարություն ստեղծելու ուղությամբ, և Միացյալ Նահանգները լրջորեն աջակցում են այդ ջանքերին, հայտարարում էր Ջորջ Քենթը։ Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչն այս հեռավար քննարկման ընթացքում չշրջանցեց նաև մեկ այլ խնդիր, որ Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգում գերակշռում էր մինչև կորոնավիրուսի համաճարակի տարածումը, խոսքը դատական համակարգի բարեփոխումների և սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված կացության մասին է։
Radical overhaul of the judicial system than is normally the case.
Կարծում եմ, որ հայերը դատական համակարգի սովորականից ավելի արմատական վերափոխում են առաջարկում։ Մենք առաջարկել ենք նրանց դիմել Վենետիկի հանձնաժողով որպես լավագույն խորհրդատու արմին։ Վարչապետ Փաշինյանն այս հարցով առաջարկել էր հանրակվե անցկացնել այդ հանրակվեն, սակայն դարձավ մեկն այն բազմաթիվ քվեարկություններից, որ հետաձգվեց կորոնավիրուսի պատճառով ցակած ճգնաժամի հետևանքով, նշում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտու արիքող տեղակալ Ջորջ Քենթը։
That was one of many votes that has been postponed because of the COVID crisis.
Եվ շարունակելով դատական համակարգի բարեփոխումների թեման, երեք ազգային ժողովում կառավարության անցած տարվա արածն ու չարածը ներկայացնելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փաստեց. Իրենց առջև դրված մի շարք խնդիրներ իրագործել են, բայց անկախ ու վստահելի դատական համակարգ ունենալու խնդիրը դեռ չեն լուծել։ Նույն օրը հրապարակվեց նաև միջազգային ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից մեկի Freedom House-ի զեկույցը, որտեղ իրավապաշտպանները նշել էին, Հայաստանում հարկավոր է լուրջ ներդրումներ անել օրենքի գերակայությունն հովելու դատական համակարգն ու ոստիկանությունը բարեփոխելու ուղղությամբ։ Իսկ ինչն է դրան խանգարում իշխանապողությունից երկու տարի անց և կամ ինչ է պետք անել, փորձագետներից հետաքրքրվել է Մարինե Խաչատրյանը։
Հեղափոխությունից երկու տարի անց ոչ թե պետք է խոսել դատական համակարգի բարեփոխումների ձախողման մասին, այլ այդ ժամանակը վատնելու և հնարավորությունները չօգտագործելու մասին, կարծում է իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը։
Մենք շատ ավելի կարևորում ենք ոչ միայն փաստի արձանագրումը, նորից կսկսենք, այլ նաև այդ փաստի առաջացման պատճառները, որովհետև դրանք պայմանավորված են կառավարման հետ, պայմանավորված են խնդիրները բարձրաձայնողներին, չգիտեմ, ոչ պատշաճ լսելու հետ, հա, տարբեր պատճառներ կան, թիրախավորելու հետ, ի վերջո այդ խնդիրների ջատագով վերստեղության մենք էինք իրավապաշտպան կազմակերպություններս, քաղաքացիական մի խումբ ներկայացուցիչներս, և զարմանալիորեն այդ մասնակցային գործընթացը կարող ենք ասել զախողվել։
Երեք ազգային ժողովում կառավարության 2019-ի ծրագրի կատարողականը ներկայացնելիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանում անկախ վստահելի դատական համակարգ ունենալու հարցը չի լուծվել։ Իրավապաշտպանները դատական համակարգի խնդիրների մասին դեռ 2018-ին էին բարձրաձայնում։ Երկու տարին բավարար էր դատաիրավական նոր համակարգ ունենալու համար, նկատում է իրավապաշտպանը։
Մենք միշտ ենթադրել ենք, որ իշխանությունը ուզում է, ցանկություն և քաղաքական կամք ունի, և ելնելով այդ եզրակացությունից կամ այդ ենթադրությունից, և մենք առաջարկություններ ներկայացրել ենք անընդհատ, այնպես որ ուզելու կամ չուզելու հարցը չպետք է լիներ, այլ պետք է լիներ քայլեր կատարելու հարցը, որը չի արվել ժամանակին, կամ արվել են այն քայլերը, որոնք ընդհանրապես չէին կարող բերել այդ համակարգային փոփոխությանը, և մենք արձանագրում ենք դա։ Մենք ժամանակին անդադար ենք ասել, որ առանձին հատային խնդիրները, պետերի ղեկավարների փոփոխությունը, սահմանադրական դատարանի մեկ անդամի փոփոխությունը կամ երկու անդամի փոփոխությունը, դրանք համակարգային փոփոխություններ չեն։
Ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկի, Վաշինգտոնում գործող Freedom House-ի փորձագետները երեք հրապարակած ամենամյա զեկույցում նշել են, մեջբերում եմ. Հայաստանում հարկավոր է լուրջ ներդրումներ իրականացնել օրենքի գերակայությունն ու անկախ հաստատություններին աջակցություն ապահովելու նպատակով, խոսքը մասնավորաբար դատական համակարգի և ոստիկանության համապարփակ բարեփոխումների մասին է, մեջբերման ավարտը։ Իր կառավարության ամենամեծ ձախողումը երեք Նիկոլ Փաշինյանը համարեց նաև ժողովրդից գողացված փողերի վերադարձի գործընթացը, ասաց կոռուպցիայի դեմ պայքարում ունեն անհաջողություններ, միևնույն ժամանակ վիճակագրություն նշեց։
Օրինակ հատուկ քննչական ծառայությունը 2019 թվականին պետական բյուջե վերադարձրել 7 անգամ ավելի շատ գումար, քան իր գոյության ողջ պատմության ընթացքում։ Եվ ազգային անվտանգության ծառայությունը, եւ քննչական կոմիտեն, եւ ոստիկանությունը նախկինի համեմատ պետական բյուջե վերադարձված գումարների թվերը տասնապատկել են, տասնապատկել։ Բայց սա միևնույնն է, ես համարում եմ, որ մենք այս ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարում ունենք անհաջողություններ։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարում բավականին համեստ արդյունքներ են արձանագրված, կարծում է Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանը։ Ասում է, Հայաստանում կոռուպցիան դեռ շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ։
Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը երկրում, այսինքն ժողովրդի ենսամակարդակը, տնտեսական համակարգը այնպիսին չեն, որ մենք ունենանք իսկապես կառավարելի և ցածր մակարդակի կոռուպցիա երկրում։
Նշենք, որ Հայաստանը 2019 թվականին 2018-ի համեմատ 7 կետով բարելավել է իր ցուցանիշը կոռուպցիայի ընկալման համաթվով 42, գրավելով 77-րդ տեղը։ Հայաստանն այդ ցուցանիշով տարածաշրջանում զիջում է միայն Վրաստանին, որը զբաղեցնում է 44-րդ տեղը, իսկ մյուս երկրներից առաջ է։ Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ բարացիորեն ռոպեներ առաջ հայտնի դարձավ, որ այսօր հատուկ քնչական ծառայությունը հրավիրվել ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը, այդ մասին հայտարարությունը տարածեցին նրա փաստաբանները։ Պաշտոնական կառույցը դեռ հրաժարվում է մանրամասնել ինչու և ինչ գործով, իսկ ինչ են ասում փաստաբանները, այս պահին հայտնի մանրամասները Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
ԱԱՑ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանն այսօր հրավիրվել է հատուկ քնչական ծառայություն 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի վերջերս արած հայտարարության կապակցությամբ։ Այս մասին տեղեկանում են անցած տարվա սեպտեմբերին պաշտոնան կարված Վանեցյանի փաստաբան Լուսինե Սահակյանի Facebook-յան գրառումից։ Հայաստանի Հանրապետության հատուկ քնչական ծառայությունում նյութեր են նախապատրաստում Միքայել Մինասյանի կողմից վերջերս արված հայտարարության հետ կապված։ Այսօր նյութերի նախապատրաստության շրջանակներում ՀԿՑ-ի հրավիրված եղել Արթուր Վանեցյանը, ընդանում է իրավական գործընթաց, որի վերաբերյալ հավելյալ մեկնաբանություններից զերծ ենք մնում, նշել է փաստաբանը։ Հատուկ քնչական ծառայությունից հրաժարվեցին որևէ մեկնաբանություն տալ։ Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը օրեր առաջ հրապարակած տեսանյութում հայտարարեց, որ Արթուր Վանեցյանը ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած ժամանակ հանդիպում է ունեցել իր հետ որպես Նիկոլ Փաշինյանի սուր հանդակ, և ըստ Մինասյանի Փաշինյանը Վանեցյանի միջոցով առաջարկել է իրեն սիմվոլիկ գումար վճարել պետությանը, դուրս գալ քաղաքական դաշտից և որոշ ժամանակ Հայաստան չվերադառնալ, բացի այդ իր հետ առնչվող խանատներին հրահանգել, որ դադարեն Փաշինյանի դեմ պայքարել։ Միքայել Մինասյանի պնդմամբ մերժել է այդ առաջարկը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը 3 բավարարեց հետախուզման մեջ գտնվող Միքայել Մինասյանին կալանավորելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Սերժ Սարգսյանի փեսան մեղադրվում է ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մեջ։ Քրեական գործը ըստ պետյեկամուտների կոմիտեի հարուցվել է դեռևս մարտին։ Մինասյանը չի ընդունում մեղադրանքը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկինների և հետախուզման մեջ գտնվողների թեմային դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ կորոնավիրուսի շուրջ համաշխարհային զարգացումների մասին։ Վերջին տվյալներով աշխարհում վարակվել է արդեն մոտ 4 միլիոն մարդ, մահացել 260 հազարից ավելին։ Համաշխարհային այս վիճակագրության մեջ այս շաբաթ 2 փոփոխություն գրանցվեց։ Նախ Մեծ Բրիտանիան մահացության ցուցանիշով գերազանցեց Իտալիային, և այժմ ավելի քան 30 հազար զոհերով առաջինն է Եվրոպայում։ Ռուսաստանն էլ դարձավ 5-րդ աշխարհում վարակակիր ների թվով։ Արդեն մոտ 1 շաբաթ այդ երկրում ամեն օր առնվազն 10,000 նոր դեպք է գրանցվում, ընդ որում կեսից ավելին մայրաքաղաք Մոսկվայում։ Այսօր քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը հայտարարել է, թե երկարաձգել է տեղաշարժի սահմանապակումները մինչև մայիսի վերջ։ Մյուս մանրամասները Հրաչ Մելքումյանից լսենք։
Աշխարհում կորոնավիրուսի տարածումը կանգ չի առնում, շարունակվում են նաև մահվան դեպքերը, դեղամիջոց դեռևս չկա, պատվաստանյութի փնտրտուքն ու փորձարկումները ընթացքի մեջ են։ Մայիսի 7-ի դրությամբ ամբողջ աշխարհում գրանցվել է կորոնավիրուսի 3,800,000-ից ավելի դեպք, որից ակտիվ է 2,200,000-ը, արդեն ապաքինվել է 1,300,000 հիվանդ, այսինքն վարակված 3 մարդկանցից մեկը ապաքինվել է։ Մահվան դեպքերը անցել են 265,000-ը։ Ամենաշատ դեպքերը արձանագրվել են Միացյալ Նահանգներում, ավելի քան 1,200,000 դեպք։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածներից 3-ից 1-ը ամերիկացի է։ Բարձր է նաև մահացությունը, 74,800-ից ավելի մարդ է մահացել, դա ամբողջ աշխարհում մահվան դեպքերի ավելի քան 35%-ն է։ Չնայած այս տվյալներին, ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը շարունակաբար պնդում է, որ համավարակի տարածման կորը հարթվում է, ուստի տնտեսությունը և առևտուրը աստիճանաբար պետք է վերաբացվի։ Եվրոպայում վերջին օրերին մահվան ամենաշատ դեպքերը գրանցվում են Բրիտանիայում։ Այսօրվա դրությամբ եվրոպական երկրների շարքում կորոնավիրուսի հետևանքով ամենաշատ մարդկային կորուստները Բրիտանիայում է։ Այնտեղ արդեն 30,000-ից ավելի մարդ է մահացել, մի քանի 100-ով ավելին, քան Իտալիայում։ Այնուամենայնիվ, վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը պատրաստվում է ներկայացնել մայիսի 11-ից որոշ սահմանափակումներ թույլատնելու իր ծրագիրը։ Պատասխանելով կորոնավիրուսի համավարակը կանխելու համար դանդաղ գործելու ընդդիմության քննադատություններին, Ջոնսոնն ասել է, որ թեստերի քանակը մայիսի վերջերին օրական հասնելու է 200,000-ի։ Կորոնավիրուսից մեծապես տուժած եվրոպական մյուս երկրներում՝ Իտալիայում, Իսպանիայում, Ֆրանսիայում, Բրիտանիայում, Գերմանիայում 100,000-ավոր մարդիկ են վարակվել, ընդհանուր թիվը անցնում է 1,000,000-ը, տասնյակ հազարավոր մարդիկ են մահացել, բայց արևմտյան Եվրոպայում համավարակի պիկը անցել է, և յուրաքանչյուր երկիր սեփական իրավիճակը գնահատելով աստիճանաբար վերացնում է սահմանափակումները։ Առաջընթացն առավել նկատելի է Գերմանիայում, Ավստրիայում, Իտալիան և Իսպանիան ևս թույլատրել են որոշ սահմանափակումներ, Ֆրանսիան որոշել է մեղմացումների գնալ հաջորդ շաբաթվանից։ Մոտ ապագայում լուրջ առաջընթաց է սպասվում Բալթյան երկրներում։ Լիտվան, Լատվիան և Էստոնիան որոշել են մայիսի 15-ից բացել սահմանները։ Եվրոպայում սա կլինի առաջին դեպքը, երբ երեք երկրներ միաժամանակ կվերականգնեն նախկին կապերը։ Մերձբալթյան երեք երկրներում միասին վերցրած արձանագրվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 4000 դեպք, մահացել է 123 մարդ։ Համաշխարհային համավարակի սկզբում Ռուսաստանում վարակվածների թիվը շատ քիչ էր, բայց հիմա կոնկրետ այս շաբաթվա ընթացքում յուրաքանչյուր օր Ռուսաստանում կորոնավիրուսի 10,000-ից ավելի դեպք է արձանագրվում։ Անցած 24 ժամվա ընթացքում նոր հակառեկորդ է գրանցվել՝ 11,200-ից ավելի դեպք, մահացել է ևս 88 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Ռուսաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի ավելի քան 177,000 դեպք, մահացել է 1625 հիվանդ, ամեն դեպքում վարակվածների թվի համեմատ մահացությունը Ռուսաստանում ավելի քիչ է։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշը ընկել է։ Լևադա կենտրոնի անցկացրած հարցումների համաձայն անցած ապրիլին Պուտինի վարկանիշը 59% էր։ Ավելի ցածր վարկանիշ 53% նա ունեցել էր միայն 1999 թվականի սեպտեմբերին, երբ դեռ նոր էր նշանակվել վարչապետ։ Բայց Լևադա կենտրոնի նույն օրը մայիսի 6-ի հրապարակած հարցումների արդյունքները նաև ցույց են տալիս, որ աճել է սահմանադրական փոփոխությունների կողմնակիցների թիվը, փոփոխություններ, որոնք Պուտինին նախագահի պաշտոնում ևս 2 անգամ առաջադրվելու ճանապարհ են հարթում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը լրագրողներին ասել է, թե կառավարությունը չի վստահում Լևադա կենտրոնի հարցումներին։ Նա նշել է, որ հանրային կարծիքի ուսումնասիրությունների համառուսական կենտրոնի հարցումների համաձայն Պուտինի վարկանիշը ապրիլին կազմել է գրեթե 70%։ Նշեմ, որ Պեսկովի վկայակոչած համառուսական այդ կենտրոնը պետական վերահսկողության ներքո գործող հաստատություն է։
Նոր համաճարակը էլ ավելի է սրել Բելարուսի և Ռուսաստանի հարաբերությունները։ Նախորդին Մինսկը հավատարմագրումից զրկել և երկրից վտարել է ռուսական առաջին ալիքի լրագրողին կորոնավիրուսի վերաբերյալ պատրաստած ռեպորտաժի համար։ Ավելի վաղ նախագահ Լուկաշենկոն բաց այդ հայտարարել էր, թե Կրեմլը ճնշումներ է գործադրում իր նկատմամբ, հարկադրելով հրաժարվել անկախությունից և միութենական պետություն ստեղծել։ Հետո էլ հրապարակավ պահանջել էր Պուտինից վերանայել Բելարուսին մատակարարվող գազի գինը, պնդելով, թե Կրեմլը արդարացի չի վարվում դաշնակիցների հետ։ Թե ինչից են այս անգամ բորբոքվել կրքերը, Ազաբաբայանը կպատմի։
Բելարուսի արտգործնախարարությունը հավատարմագրումից զրկել է ռուսական առաջին ալիքի նկարահանող խմբին։ Երեկերեկոյան այս մասին հայտնել են Բելարուսի հեռուստատեսությունը։ Առաջին ալիքի մամուլի ծառայությունից այսօր հայտնել են, որ լրագրող Ալեքսեյ Գրուչինին արտաքսել են Բելարուսից, կարծում են, բելարուսական իշխանությունների գործողությունները բացարձակապես անհիմն են, հայտարարել է առաջին ալիքի մամուլի ծառայությունը։ Գրուչինը Բելարուսում կորոնավիրուսի մասին մի քանի ռեպորտաժների հեղինակ է, վերջինս մայիսի 6-ին Արաուտյանը եթեր գնացել այդ ռեպորտաժում, Գրուչինին պատմել է Բելարուսում կորոնավիրուսով վարակվածների թվի կտրուկ մեծացման և Ստալպցի քաղաքում մահաբեր դեպքերի մասին։ Սյուժեում խոսվում է Մինսկից 75 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող այս քաղաքի բազմաթիվ նոր գերեզմանների մասին։ Ռուսաստանցի լրագրողները քննադատում են Բելարուսի իշխանություններին համաճարակի դեմ անհրաժեշտ միջոցներ չձեռնարկելու մեջ։ Պաշտոնական Մինսկը սահերքում է և ռուսաստանցի լրագրողների նման պնդումները որակում որպես Բելարուսի ներքին գործերին միջամտելու փորձ։ Բելարուսի նախագահը երեկ հայտարարել է, թե ռուսաստանյան դաշնային լրատվամիջոցների կեղծ քննադատության իրական պատճառը Մինսկում մայիսի 9-ին կայանալիք շքերթն է։ Դրանք չեղարկել են շքերթ, իսկ մենք անց ենք կացնելու դրա համար էլ մեզ քննադատում են, ասել է Լուկաշենկոն, ով բոլոր երկրների գոնե հետ խորհրդային երկրների ղեկավարներին հրավիրել է մայիսի 9-ին Մինսկ համաշխարհային երկրորդ պատերազմի ավարտին նվիրված տոնական Шикертин маснакцелю хамар.
Я вот пользуюсь случаем, публично приглашаю всех глав государств, хотя бы бывшего Советского Союза, приехать в Минск.
Беларуса амена тиштварне ай шикертн анцкацнелю хамар, кани вор аменит шат, айт патеразмум тужеле Беларуса, айтерареле Александр Лукашенко.
Это самая пострадавшая республика.
Беларусь պաշտոնապես չի հայտարարվել համազգային կարանտին, շարունակում են գործել ձեռնարկություններն ու խանութները, չկա ինքնամեկուսացում։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդես էր եկել մի շարք վառ հայտարարություններով, արդարացնելով իշխանությունների գործողությունները, նրանցից մի քանիսի համար նրանք քննադատել են, մասնավորապես Լուկաշենկոն ասել էր, թե կորոնավիրուսից երկրում ոչ ոք չի մեռնի, ավելի ուշ նա պնդել է, թե ի նկատի է ունեցել, որ զոհվում են քրոնիկ հիվանդություն ունեցող մարդիկ։ Պաշտոնական տվյալներով Բելարուսում վարակի մոտ 20,000 դեպք է հայտնաբերվել, մահացել է 112 մարդ։ Լուկաշենկոն բազմիցս հայտարարել է, որ չի գնա կարանտինային միջոցների կիրառմանը, ինչպես Ռուսաստանում։ Բելարուսի նախագահը սա բացատրում է նրանով, որ տնտեսությունն այսօր ավելի կարևոր է։ Համաճարակի դեմ պայքարի ռազմավարության շուրջ Մինսկի և Մոսկվայի միջև տարաձայնությունները ցակել են երկկողմ հարաբերությունների ընդհանուր սրման ֆոնին, այն բանից հետո, երբ անցած տարեվերջին տապալվել էր ինտեգրման խորացման մասին փաստաթղթերի համաձայնեցում։ Բելարուսը հայտարարում է, որ ռուսական թանկ գազի փոխարեն նորմալ գնով գազը գնելու այլ երկրներից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Մինչ աշխարհի գիտնականներն ու առաջատար դեղագործական ընկերությունները իրենց իսկ խոսքով զոր ու գիշեր աշխատում են այս համաճարակի դեմ արդյունավետ դեղամիջոց ու պատվաստանյութ գտնելու համար մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, ակտիվորեն ասեկոսներ ու դավադրապաշտական տեսություններ են շրջանառվում, թե նման խնդիր ընդհանրապես չկա, և այս ամենը ընդամենը հորինվել է մարդկանց վախեցնելու համար։ Համենայնպես այսօր Երևանի փողոցներում շրջայցի ժամանակ իմ գործընկեր Գանե Սարիբեկյանը այդ կարծիքը կիսողների ավելի հաճախ է հանդիպել, քան դիմակ գրողների։
Չեմ վախենում։
Չէ, դիմակները ունենք, նոր ենք հանել, դիմակը նոր հանեցինք, Ազիջան։
Համեն դեպքում գրում եք դիմակ։
Այո, այո,
ես չեմ դնում, չեմ էլ հավատում, վիրուս գոյություն չունի։
Դիմակ
չեմ հավատում ես։
Ինչ եք հավատում։
Կորոնավիրուսին։
Այդքան մահացության դեպքերը
չգիտեմ ես։
Կորոնավիրուսով վարակվածների ու մահվան դեպքերի աճող թվերն էլ, ինչպես ինքը ներկայացավ, Քյավարցի Արմենին դեռ ոչինչ չեն ասում, քանի դեռ ծանոթի կամ սեփական օրինակով չի համոզվել։
200-ի վախտով էլ չկար, այս 2000-3000-ին էլ չկա մի։
Ինչի՞ չկա։
Ծանոթ մարդ, որ ասենք մեկը վարակվել է։
Ձեր շրջապատում
չկա ոչ մի տեղ։
Այսինքն այդքանը բավարար է, որ դուք մտածեք չկա։
Հա։
Ինչ է, ինչու են մարդիկ մահանում
այլ։ Ես շատ եմ իմանում, ես։
Մտածում եք, որ դուք չեք վարակվում։
Հա։
Ինչու՞։
Քյավարցի եմ որտեղ։
Ես չեմ հավատում։ Այդ հիվանդության է, ես շատ գիտեմ։
Հազարավոր մարդիկ վարակվում։
Հա, վարակվում են, հա, բայց հիմա
ցան դեպքեր
կան։
Մի քանի օր է պարետի որոշմամբ մեղմվել է արտակարգ դրության ռեժիմը, հանվել են ազատ տեղաշարժի սահմանափակումները, աշխատում են բացօթյա սրճարանները, տնտեսական խանութներն ու գեղեցկության սրահները։ Ռեժիմի թուլացումն այս փուլում ճիշտ է, բայց քաղաքացիների սոցիալական պատասխանատվության ապավինելը սխալ, ասում է համաճարակաբան Արման Բադալյանը։ Նրա կարծիքով պետությունը պետք է ուժեղ վերահսկողություն իրականացնի թե քաղաքացիների, թե մասնավորապես տնտեսվարողների նկատմամբ։
Բայց փաստացի մեր առօրեով, հեսա ես ուզում ասի, որ մեր առօրեով մենք տեսնում ենք, որ շատ տեղերում այդ միջոցառումները, տարական կանոնները չեն պահպանվում, եւ հիմա էլ տեսնում ենք, որ շատ մեր առօրեով զուտ, որովհետեւ գիտական հետազոտություն կամ չի դեմ արծում Եվանը չի արվել, այն տեսնում ենք, այն ինչ որ տեսնում ենք, բավական տեսնում ենք, որ չեն պահպանում, այսինքն միանշանակ է, որ այո, թե սխալ, ճիշտ է, թե սխալ, չեն կարող ասել, բայց այն, որ բավական ռիսկային զոնայում են գտնվում, եւ այդ արդյունքը կտեսնենք այ ամսի 8-ից 9-ից սկսված, եթե որ այդ միջին ինկուբացիան կլրանա եւ մաքսիմալներ ամսի միջով 18 եւ դրանից հետո էլ, նոր այդ ժամանակ կարելի էր արդեն հասկանալ, ինչքանով է ճիշտ, թե ինչքանով է սխալ մոտավորապես։
Այսպես թե այնպես, սահմանափակումների թուլացման պարագայում վարակի տարածումն ընդլայնվելու է, և եթե սրան էլ գումարվի քաղաքացիների ու տնտեսվարողների անփութությունը, կորոնավիրուսի ճգնաժամը անխուսափելի կլինի։
Իսկ վարակի արագ տարածումը կբերի առողջապական համակարգի կոլապսին, այսինքն Իտալիայի նույն օրինակով մենք կարող ենք հստակ և Իսպանիան մի շարք այդպես պետություններ, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով այդ խնդիրը ծագեց, արագ միաժամանակ արագ սկսեց տարածվել և բերեց առողջապական համակարգի կոլապսին։
Արտակարգ դրության սահմանափակումները մեղմվել են, բայց բոլոր ոլորտներում աշխատանքի անվտանգության կանոններ սահմանվել։ Օրինակ, առևտրի օբյեկտներում արգելվում է հաճախորդների մուտքն առանց անհատական պաշտպանության միջոցների, դիմակի և ձեռնոցների, սակայն Շենգավիթում գտնվող այս 6 սուպերմարկետում հաճախորդներն անարգել ելումուտ էին անում առանց ձեռնոցի ու դիմակի։ Սուպերմարկետի տնօրենն ու մենեջերը հրաժարվեցին մեր հարցերին պատասխանել, բայց մատնացույց արեցին աշխատակիցներին, թե նրանց դեպքում պահանջը գործում է։
Մենք առողջ ենք, Ազիզ ջան։ Դուք լավ եղնեք, դուք երջանի եղնեք։
Բայց դիմակ ձեռնոց ինչու՞ չեք դրել, շատ որտեղ
ռիսկա։ Աստե դրել եմ, նոր դրեցի, շունչս կտրվում, Ազիզ ջան, չեմ կարող շունչը օգնել։
Կարող
եք վարակվել։ Չէ, վարակվելու չեմ անհանգստանում, որտեղ ես բացօթյա եմ։ Ձեռներս ընդեղ լվացել եմ, ախտահանել եմ։
Ստեն դիմակներ չէ, թոշակ ենք, ստաց չէ ենք ենք։
Չեմ օգտագործում, ավել ճիշտը դիմակով չեմ կարողանում ինձ լավը զգան։
Չեմ կարում, դժվարանում եմ շնչառություն զվատանում, դրա համար չեմ ակնում։
Բայց
ես դեպքում էլ վարակվելու չէ, որ վարակվեի երկու ամիսը լրացավ անցավ, ամեն օրը շփվում եմ ես կոմենկոմ, ոչ մի բան։
Հիմա մարդկանց պետք է ուղևորենք, համապատասխան հագուստ եւ անենք ու ուղևորենք ռեանիմացիոն բաժանմունքներ, դու տեսնեն այդ վիրուսը կա թե չկա, չգիտեմ, երևի ուսի միշտ աբսուրդային բան եմ ասում, բայց կարելի է այսպես մի շոր բան կազմակերպել, գնան տեսնեն կա թե չկա, կամ խոսեն մահացածների որ մայրի դեպքերը որ գրանցվել այդ հիվանդության։
Այս տարածքի մեկ այլ խանութում պարետի որոշման մասին հենց դռնից են տեղեկացնում՝ մուտքը դիմակով եւ ձեռնոցով, բայց խանութի տնօրեն Դավիթ Խոսրովյանն ասում է, ոչ բոլոր հաճախորդների դեպքում են խիստ կիրառում, տարեցների առաջ օրինակ դժվարանում են դռները փակել։
Տարեցների պարագայը մի քիչ դժվար է։ Ասումա խնդիր ունի դիմակ գրելու, այդ դժվար է հասկանալ, իրոք այդ կինը խնդիր ունի, չունի, ամեն դեպքում իրանց հետ մի քիչ բարդ է։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաստենք մարտի 1-ից վարակի բռնկման պահից ի վեր կորոնավիրուսը Հայաստանում արդեն 42 մարդու կյանք է խլել։ Այս պահին պաշտոնական տվյալներով 1000-ից ավելի մարդ բժիշկների հսկողության տակ շարունակում է պայքարը հիվանդության դեմ։ Ընդ որում ըստ առողջապահության նախարարի հիվանդներից 30-ի վիճակը ծայրահեղ ծանր է, 80 մարդ գտնվում է ծանր վիճակում։ Սրանք միայն վիճակագրական թվեր չեն, դրանց հետևում իրական մարդիկ են։ Իմ գործընկեր Սաթանի Կազմանցյանը զրուցել է Գյումրեցի համաճարակաբանի հետ, ով ավելի քան 3 շաբաթ պայքարել է նոր վիրուսի դեմ։
Գյումրի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկ Կարինե Տոնոյանը 3 օր առաջ է դուրս գրվել Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցից, որտեղ 17 օր է անցկացրել՝ բուժվելով կորոնավիրուսային հիվանդությունից։ Նա հիմա տանն է մեկուսացած։
Հիմա ուրեմն գտնվում եմ անաշխատունակության, հա, թեշտիկ է բացված, ինձ համար չեմ կարող ասել, ես կփակվի, բայց հետո բնականաբար պետք է վերադառնամ աշխատանքի։ Ես սիրում եմ իմ աշխատանքը, ես սիրում եմ օգտակար լինել մարդկանց, եւ ով կլինեմ այնքանով, ինչքանով կարողանամ։ Իմ մոտ ծանր երկու օգմանի թոքաբորբ էր, հիմա ոնց որ լավացման փուլում եմ գտնվում։
Բժշկուհու պնդմամբ, թեև անվտանգության կանոններին հետևել են ու պաշտպանված են եղել, այնուհանդերձ իրեն ու Գյումրիի ինֆեկցիոնի ևս 2 աշխատակցի չի հաջողվել խուսափել վիրուսից, նկատում է բուժաշխատողները ամենաբարձր ռիսկային խմբում են։
Բուժաշխատողները համարվում են ռիսկի խումբ։ Ցանկացած բուժաշխատող, որտեղ վերջնա աշխատելիս կենի COVID-19 հիվանդների հետ, թե ընդհանուր, ասենք, համաբուժանում, որովհետև բժշկի բուժաշխատողի դիմում են հիվանդները, իսկ հիմա հիվանդների մեծամասնությունը կարող են բարակված լինել COVID-19-ով։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է զգուշ լինի, եթե ինքը պետք է գիտակցի, որ եթե հիվանդ է, պետք է դիմի բժշկի, եւ եթե տեստի պատասխանը ստացվում է դրական, դա դեռ դատավճի չի։
Հիվանդության ընթացքը տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր է դրսևորվում, ասում է համաճարակաբանը, ու թվարկում ախտանշանները, որոնք ևս տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր են արտահայտվում։
Ամենաառաջինը ընդհանուր թուլությունն է, աչքի խփող թուլությունը, երբ մարդը ընդհատում է անկողնուց վերջկենալ, կարկել, քնել, թույլ է զգում։ Լինում է ջերմություն, ջերմությունը կարող է լինել 7-7 մինչև կես, բայց կարող է լինել նաև բավականին բարձր, մինչև 39-40 աստիճան ջերմություն։ Բնորոշ է գլխացավը, հազը նորից լինում են դեպքեր, երբ բավականին խորն է, հատկապես թոկաբորբերի ժամանակ, եւ կարող է լինել ոչ այնքան հաճախակի եւ անհանգստացնող։ Պկանցքի շրջանում ցավեր են ունենում, որովայնի ցավեր են լինում, փսխում, սրտխառնոց, լուծ կարող է լինել, մարսողության խանգարումներ, նաեւ մաշկային որոշակի երևույթներ կարող են լինել։ Հիվանդների մի մասի մոտ կարող է լինել նաեւ համի եւ հոտի կորուստ, բավականին թեթևաշճաններից ընդհանուր միջև ծանր աշճանով արտահայտվող համի ու հոդի կորուստ։ Այսինքն այս թվարկածս կարող է այս ախտանշաններից մի քանիսը լինել մեկի մոտ, մի քանիսը զուգորդված մեկ ուրիշ հիվանդի մոտ, այսինքն խիստ պարտադիր նշաններ չեն, կարող են մի հիվանդ ունենալ, մյուսը չէ։
Վիրուսը կա, շեշտում է բժշկուհին, բոլոր այն թերահավատների համար, ովքեր կարծում են, որ այն իրենց չի սպառնում։
Ես ուղղակի հիմա որ լսում եմ, մարդիկ կան, որոնք որ կասկածում են անգամ հիվանդության գոյությունը, կամ այսպիսի արտահայտություններ, ես չեմ վախենում, կամ այդ ինչ է, որ ես մտածում եմ, որ կգա ժամանակ, եւ իրենք էլ կհամոզվեն, որ այդ հիվանդությունը կա, որովհետեւ եթե մարդը չի հավատում, նա չի պահում այն խորհուրդները, որ տրվում են բժշկների կողմից, դա նշանակում է վախտելուս ինքը կամ իր ընտանիքի անդամ անպայման կպարակվի։
Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցում այս պահին 85 պացիենտ է բուժում ստանում, նրանցից 64-ը Շիրակի մարզից են։ Հիմնական օջախները նույնն են ըստ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Լեյլի Ասլանյանի, Անի խոշորացված համայնքն ու Գյումրին։
64-ից 24-ը Մարալիկից են։
Մնացածը Գյումրից։
Մնացածը Գյումրից։
Օջախը Գյումրի ես ամենայնի մեծը, որն է համարվում է տեղատներից մեկը, ցանցն է։
Այո։ Հիմնականում Գյումրի օջախի հիմնական դրական թեստերը ստացել ենք դեղատան օջախից։
Այդ նոր օջախ ունենք։
Այս պայծությամբ չունենք։
21 մարդ ապաքինվել է թեթև սիմպտոմներ ունեցող 34 հիվանդի Գյումրիի ինֆեկցիոն հիվանդանոցից տեղափոխել են Ծաղկաձոր։ Մինչ օրս Շիրակի մարզում 4 մարդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երեկել հաղորդվեց, որ նոր վիրուսը ախտորոշվել է նաև ազգային ժողովի աշխատակիցներից մեկի մոտ։ Խորհրդանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը ազգային ժողովի ամբիոնից տեղեկացրեց, որ նա մեկուսացված է։ Իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանին հաջողվել է պարզվել, որ վերջինս պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանի օգնական քնարի Քարությունյանն է։ Նրա հետ քիչ առաջ ենք զրուցել։
Այս պահին գտնվում եմ Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոցում, ինչ երեկ են տեղափոխել Երևանից այստեղ, բուժման ընթացքը հենց այստեղ պիտի անցնեմ։ Այս պահին ինքնազգացողությունս լավ է, չեմ ջերմում, այսօր ջերմություն չեմ ունեցել, դրանից առաջ եմ ունեցել ջերմություն մոտավորապես 38.5, հետո դրանից հետո աստիճանաբար ջերմությունը սկսեց նահանջել, այսօր համեմատաբար լավ եմ։
Որ օրը ձեզ մոտ ինքնազգացողությունը վատացավ, հիշեք։
Սկսել եմ ջերմել մայիսի 2-ին, ուղղակի 37.2 մոտավորապես այդքան ջերմություն ունեի, բայց ինքնազգացողությունը լավ էր, պարզապես արտահայտվել է միայն ջերմությամբ, հաջորդ օրը բնականաբար շատ ավելի բարձրացավ ու արդեն ես կասկածներ ունեի, որ հնարավոր է, որ ես վարակված եմ։ Ապրիլի 28-ին և 29-ին շփվել եմ մեկ մարդու հետ, ում գործընկերոջ մոտ արդեն հաստատվել էր կորոնավիրուս, և այդպես շղթան սկսվել էր։ Զանգահարել եմ շտաբ օգնություն, ներկայացրել եմ իրավիճակը ու ասել եմ, որ կասկածում եմ, որ ես կոնտակտավոր անձի հետ եմ շփվել, ու շտաբ օգնությունը մոտավորապես 10 րոպե հետո ելույթը եկավ և ինձ տեղափոխեցին Նորքի ինֆեկցիոն հիվանդանոց Երևան, գիշերը մոտավորապես ժամը 1-ն էր, թեստավորման նմուշ առում է կատարվել։
Այսինքն իրաքի է կատարվել։
Այո, այո, գիշերը ժամը 1-ն էր, նմուշ առումը կատարվել է, հետո արդեն ինձ տեղափոխել են հիվանդասենյակ, հիվանդասենյակում ես եղել եմ մենակ և արդեն սպասել եմ թեստի պատասխանին։ Երբ եղավ դրական, արդեն որոշում կայացվեց, որ ինձ պիտի տեղափոխեն Գյումրու ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Ուրախություն ինձ մոտ այդպես արտահայտված կլինիկական պատկեր չկա, ես համեմատաբար թեթև եմ տանում հիվանդությունը, որոշակի փոփոխություն կա թոքերում, բայց թոքաբորբ չէ, շատ թեթև հազուն եմ, բայց համի հոտի զգացողությունը չեմ կորցրել, չգիտեմ հետո ինչ կլինի, բայց այս պահին զգում եմ ես համ ես հոտ։
Մասնակցել եք որոշակի աշխատանքների այդ 28-29-ի ձեր շփումներից հետո պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստին եք, ինչքան հասկացա ժամանակ ներկայացրել։
եւ 28-ին եւ 29-ին եւ նաեւ ամսի 30-ին սովորականի նման գնացել եմ աշխատանքի, որովհետեւ այդ ընթացքում ոչ մի հանգատ կամ նշան հիվանդության չեմ ունեցել, ինչպես գիտեք, ազգային ժողովում պարտադիր մենք ջերմաչափվում ենք եւ ինձ մոտ ամեն ինչ կարքին է եղել։ Ես 5-7 օրը գնացել եմ սովորականի նման աշխատանքի, այդ օրը բետաիրավական հանձնաժողովում մենք նիստ ունեինք, շատ կարճ ժամանակահատվածով եմ մտել նիստերի սենյակ, ստացել եմ հանձնարարական Իմ պատգամավորի կողմից, Տիկին Բաղդասարյանի կողմից եւ դուրս եմ եկել։
Տիկին Բաղդասարյանի հետ դուք նույն սենյակում եք նստում քնարի։
Այո, մենք նույն սենյակում ենք նստում,
մենք դուք 3 օր նույն սենյակում անցկացել եք։
Կազմակերպություններում սանիտարահամաճարակային կանոնների պահպանման եւ աշխատանքների կազմակերպման ուղեցույց։ Ամեն աշխատակցի ջերմությունը չափել օրական նվազագույնը 2 անգամ՝ նախ աշխատանքի ներկայանալիս։ Բացառել կասկածելի ախտանիշներով աշխատակիցների մուտքը աշխատավայր, աշխատանքի ընթացքում ախտանիշների հայտ գալիս, անհապաղ հայտնել Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարություն եւ աշխատակցին մեկուսացնել։ Հաճախորդների հետ անմիջական շփվող աշխատակիցներին ապահովել դիմակներով։ Ապահովել աշխատատեղերի միմյանցից նվազագույնը 2 մետր հեռավորությունը։ Ապահովել ձեռքերի կանոնավոր եւ մանրակրկիտ լվացման, չորացման պայմաններ, ջրի եւ օճառի, ալկոհոլային հիմքով ձեռքերի ախտահանիչների, երաշերտ դիմակների, ձեռնոցների առկայություն։ Օրական առնվազն 2 անգամ ախտահանել տարածքը, սանհանգույցները, ձեռքով հաճախակի հպման մակերեսները, դռների բռնակներ, սեղաններ, հեռախոսներ, համակարգիչներ, գրիչներ։ Կիրառել քլորի հիմքով կամ 60-80% սպիրտ պարունակող ախտահանիչ նյութեր։ Սահմանափակել ներգնա և արտագնա գործողումները։ Եթե հնարավոր է, աշխատանքը կազմակերպել հեռահար, տնից, հատկապես 60 և բարձր տարիք և կամ շաքարային դիաբետ, սրտանոթային, շնչառական կամ այլ քրոնիկ հիվանդություններով անձանց, հիվանդների և երեխաների խնամող աշխատակիցների համար։ Իրազեկել աշխատակիցներին անվտանգ վարվելաձևի, կորոնավիրուսի, դրա ախտանշանների, տարածման ձևերի մասին։
Անցած տարեվերջից սկիզբ առած կորոնավիրուսը հիմնովին փոխել է կյանքը աշխարհով, մեկ կրթությունը, գործնական հանդիպումներն ու անգամ համերգները դարձել են վիրտուալ, պարտադրելով մարդկությանը նոր մեթոդներ ու ճանապարհներ գտնել կորոնավիրուսի պայմաններում բնական կյանքը շարունակելու համար։ Այս մասին է Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժը։
Աշխարհը պատուհասած կորոնավիրուսը իր հետ լուրջ փոփոխություններ է բերում եւ գործնականում ինչ որ առումով արագացնում է ապագան ողբերգությունից եւ տնտեսական ավերներից զատ այդ վիրուսը նաև պարտադրում է որդեգրել նոր աշխատավոճ, ավելի մեծ տեղ տալ վիրտուալին, հեռավար աշխատանքին, ուսուցմանը, ժամանցին, նույնիսկ մշակույթին ու սպորտին։ Մեծ շենքերում հսկայական տարածքներ վարձած տարբեր ընկերությունների բազմաթիվ աշխատողներ այս ամիսներին տանից են աշխատում։ Հերթապահության կարգով հիմնարկեն գնում միայն նրանք, ովքեր այդ օրը ունեն կոնկրետ անհետաձգելի առաքելություն, որը հնարավոր չէ կատարել հեռավար մեթոդով և պահանջում է աշխատողի ֆիզիկական ներկայությունը։ Որում ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում, Ասիայում ամենուր այդ մարդիկ պարտավորվում են սոցիալական հեռավորություն պահպանել, դիմակներ կրել։ Հեռավարի հիմնական իմաստն է նվազագույնի հասցնել շփումները եւ այդպես զսպել վարակի տարածումը։ Շատ երկրներ արդեն սկսել են թույլատրել սահմանափակումները։ Անշարժ գույքի բիզնեսում համաշխարհային առաջատար ընկերություններից մեկի, Cushman & Wakefield-ի մասնագետները համոզված են, որ համավարակից հետո հետ դարձ անցյալին չի լինի։ Դեռ տարիներ առաջ արդիական ֆիսի պատկերն այս էր. Մեծ տարածք, գրեթե կողք-կողքի նստած մի քանի տասնյակ կամ հարյուրավոր ծառայողներ, մարդիկ խոսում, զանգահարում, կոմպյուտերները միացած են ստեղծագործական աղմուկ է, կա սրճարան, նույնիսկ հանգստի սենյակ։ Այդ պատկերը ըստ Cushman & Wakefield-ի աստիճանաբար կանհետանա։ Ընկերության գործադիր տնօրեն Bill Knightley-ի համոզմամբ ոչ ամենաթանկ միջոցներով, գորգի գույներով, գծանշաններով, ցուցանակներով ապագայում կսկսեն ապահովել կոնկրետ աշխատողի ինդիվիդուալ Alaska.
Colored carpet in a less sophisticated or expensive application taping off what 6 feet workstations look like, so it's very visual.
Հատուկ պլեքսիգլասից թափանցիկ պատնեշը կպաշտպանի հարևանի հազից ու փռշտոցից։ Գետնի վրա գծանշանները ցույց կտան մուտքի եւ ելքի ուղիները։ Դրանք այնպես են գծվելու, որ աշխատողները դեմ առ դեմ չհանդիպեն։
In some cases installing plexiglass or some other form of sneezer cough guards.
Cornwall-ի համալսարանի պրոֆեսոր Բրադ Բելլիի կարծիքով, ինչ որ իմաստով դա կլինի նահանջ այն թեզից, որ մեծ բաց օֆիսային լուծումը խթանում է թիմային աշխատանքը եւ գործընկերների սոցիալական կապը։ Պրոֆեսորի համոզմամբ ոչ հեռու ապագայի օֆիսներում աշխատողների մեծ թիվ չի լինի։
Companies are going to realize that maybe remote work is feasible in a lot of jobs.
Կարծում եմ շատ ընկերությունների ղեկավարներ կհասկանան, որ գուցե հեռավար աշխատանքը ավելի մեծ ճկունություն է ապահովում։ Մեծ ընկերությունների ղեկավարներ ինձ ասել են, որ հեռավար կարգով արդյունավետությունը բարձր է մնում։ Մարդիկ նույնիսկ ավելի լավ են աշխատում, ասել է պրոֆեսորը։
Getting their work done and in many ways are performing much better than many companies thought they would be.
Բայց իհարկե, կլինի նաև հիմնարկում աշխատող ծառայողների հստակ թիվ, այն նրանց համար ըստ մասնագետների վերադարձը օֆիս մի քիչ ավելի բարդ կլինի։ Այդ ոչ հեռավոր ապագայում նախ հենց մուտքի մոտ աշխատողին պետք է ջերմաչափեն, գուցե կստեղծվեն վարակի առկայությունը ցույց տվող ինչ-որ այլ սարքեր։ Շատ բան կփոխվի նաև օֆիսներում, մարդկային փոխհարաբերություններում, կվերանայվի աշխատանքային էթիկան, գործնականում մարդիկ կդադարեն ձեռքով մեկ-մեկու բարևել, ֆիզիկական շփումը նվազագույնի կհասցվի։ Ընդ որում նաև աշխատանքից դուրս նոր մեթոդներ, նոր լուծումներ կգտնեն ռեստորանները, թատրոնները, սրճարանները, մարզադաշտերը, հանրային վայրերում դիմակ կրելը Եվրոպայում կամ Ամերիկայում կդառնա նույնքան ընդունված եւ զարմանք չհարուցող, որքան ասիական երկրներում։ Այդպիսին կարող է լինել տեսանելի ապագան, եւ այդ վիրուսը ամեն ինչ արեց, որ արագացնի դրա գալուստը։
Հարգելի ուղդիրներ, այս ժամին այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղի եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ YouTube-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես դες հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։